Bene loma.
Shapita ya busamba.
Letu nene na manyi. Nashi tuikale ketu longa longa tu bubi.
Amba buntu bwaleza butabuke kufula.
Aha. Nashi ajimo. Le batu ebafwe kala kububi. Tuikale kazika mububi. Le nashi kemu yukile pamba. Batu abatijiwe mujikijishi tu Yesu. Tu abatijiwe ne mulufu ulwanji. Mwanda mulu batijo. Tu ajikilwe nanji pamo mulufu ulwanji.
Amba monka mwasangu kile kijishi tu mubafu.
Mubukomo wantu mbo watata. Batu enetu tuendelele mubumi bupia. Mwanda. Byo tuba jinga kanyiwa bubafu yo nanji pamo. Nanki tuiba sangu kekaji nanji pamo. Tujingulu levi yampi kinoki. Muntu wetu wakala waipa yibuwe kumusalabu pamo ne kijishi tuamba. Muchima wabubi ufunduke mundamu wetu. Penefa ketu kikalafo bafika wabubi monka. Mwanda yewu amufu ekala ke munyongo lolue kubukomo wabubi. Nankyo gyo tuafile ne kijishi tu tuitabije mba tukekala bomi pamo nanji. Kaji tuyukile mba kijishi tu ya sangu kile mulufu. Kakikafufo jikuwa abo mwanda lufu kelu kijifo ne lufusa kwaji. Pakufwa wafu ijile bubi wetu, najo kaji iji mojo nkakete. Inova no imumi, bumi buwaji nabo buine, wika jile nabo mujileza. Nebanu enenu monka, mui UK bubafwe kububi, ino bubomi kujileza mujikijishi tu Yesu. Pene po nanshi bubi, kebu kibikalai mungi tuyenu ifwa, amba bui mutakikile, kukokela bia kusakasaka bibi biayo. Kemu kilekai bifinji biangi tuyenu, kebia kuingijila bubi pamo, wabia mingilo bia bukondame. Muifanei kujileza, buwabo miba sangu kekulufu, ne bifinji biangi tuyenu bionso, wabia mingilo ya boloke, mumuingi jile. Bubi, kebu kikemu vikajilapo bumfu mwenu, Mwanda, kemu kijifo kumukanda wabijila, kemu jikubuntu. Lefe nefa inamanyi. Nashi tulonge longe tu bubi. Mwanda, ketu kijifo kumukanda wabijila. Ketu jikubuntu. Aha, nashajimo. Le kemu yukilefo amba, shimu wako atamingilo kwa muntu, kemu muko okela. Nankyo muba alamuka ke mujifa mo wabafika baomu kokela wa shimu kokele bubi inabo buke mutwala kulufu shimu kokele kikoke jinakyo kike mutwala kuboloke. Nashileza afuishi weko muanda banu eba jika la wabafika wabubi inofano muba kokela ne michima yenu yonso kubia bine bine biomu afunjiji we muba nyongo lolua kububi kemu jwafika baboloke. Na ele kejabio unomuswelo mwanda, ibikomu kuivuana bio nangenye yenu ya bumuntu. Kala mwaji mwife ni bifinji biangitu yenu, kububika wabi ya munyanji, ne wabupi ya mambo, mwaji mwikele. Panona anshi, mwife ane ibifinji biangitu yenu, kububika waboloke, amba mwikale bajila. Fomu mwaji bafika wabubi, boloke, kebu wajifone lufusa komuji. Le mwaji mumwe na mwobika, mubi obi ya bilongwa bimufuija bumbu fano. Kaji mfulo yabyo ilufu. Ino fano muba nyongo lolua kububi. Kemu jibafika waleza. Kemu jine bilongwa bioloke. Nabyo mfulo yabyo ibumi wanyeke ne nyeke. Mwanda mfuto ya bubi ilufu. Ino kiabuntu kialeza ibumi wanyeke mujikijishi tu Yesu mfumu etu.